Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Poštovani slušalci, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Vernici i poštovaoci odaju počast preminulom srpskom patrijarhu Irineju. Kovčeg sa telom patrijarha prenet u hram Svetog Save. Sahrana sutra u kripti hrama. Vlada Srbije donela 7 novih mera za sprečavanje širenja virusa korona. Od utorka između ostalog skraćenje radnog vremena restorana, kafića, klubova, kladionica i tržnih centara do 18 časova. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osuđuje sinoćni pokušaj paljenja srpske zastave u centru Gračanice i traži da se pojača međunarodno bezbednosno prisustvo u srpskim sredinama na Kosmetu. Na današnji dan pre 25 godina potpisan Dejtonski mirovni sporazum kojim je završen rat u Bosni i Hercegovini. Novak Đoković protiv Dominika Tima u polufinalu završnog Mastersa u Londonu. Sutra ujutru oblačno i maglovito, tokom dana delimično razvedravanje, jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevna 9 stepeni. Vernici i poštovaoci širom zemlje odaju počast preminulom srpskom patrijarhu Irineju. U Srbiji je juče proglašena trodnevna žalost. Zemni ostaci patrijarha Irineja, koji je preminuo juče u 91. godini od posledica infekcije virusom korona, preneti su u hram Svetog Save na Vračaru posle liturgije u sabornoj crkvi Arhangela Mihajla. Blaženo počivšem patrijarhu služen je pomen u hramu, nad odrom sveštenstvo čita sveto jevanđelje, a vernici i poštovaoci patrijarha opraštaju se od 45. poglavara Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Srpski biće sahranjen sutra u kripti hrama Svetog Save. Pripremila Jovana Obrenić.
Na patrijaršijskom domu crna zastava, državna spuštena na pola koplja. Zemne ostatke patrijarha Irineja, pripadnici počasne jedinice garde Vojske Srbije, oko 8 sati i 15 minuta, uneli su u zgradu patrijaršije. Postrojeni u počasni špalir, gardisti su potom ispratili telo patrijarha u sabornu crkvu. Veliki broj vernika još pre 9 sati okupio se ispred saborne crkve kako bi odao poštu upokojenom patrijarhu, ali i prisustvovao liturgiji povodom crkvene slave sabornog hrama Aranđelovdana. Prazničnu i zaupokojenu liturgiju služio je vladika Dabrobosanski Hrizostom, koji će kao najstariji episkop predsedavati Svetom sinodu Srpske pravoslavne crkve do izbora novog patrijarha. Liturgiju su služili i episkop Šumadijski Jovan, Kruševački David i arhijerejski namesnici. Tokom molitvenog ispraćaja kovčeg sa telom patrijarha srpskog Irineja postavljen je u sredini hrama i potpuno je zatvoren. U delu glave i grudi prekriven je staklom. Posle završetka liturgije i pomena u sabornoj crkvi, povorka sa kovčegom u pratnji vojske i policije krenula je ka hramu Svetog Save. Oko 11 sati i 40 minuta ispred hrama gardisti Vojske Srbije dočekali su kovčeg sa telom patrijarha. Unutar svetinje dočekuje prisustvovalo sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Kovčeg je položen na postament koji je obložen cvećem, a pred njim stoji jevanđelje. Nakon pomena čitavog dana i noći sveštenici će čitati jevanđelja nad odrom. Građani u hram ulaze na centralni ulaz. Dozvoljeno im je da priđu nekoliko metara, poklone se i izađu napolje. Mnogo je onih koji su strpljivo čekali u redu da se oproste od patrijarha.
Želeo sam da odam poslednju poštu našem patrijarhu, imao sam prema njemu i dalje imam veliko poštovanje i lično sam čak i voleo tog čoveka. I to mi je bilo vrlo značajno i prosto osjećao sam potrebu da danas budem ovdje.
Kao velikog slugu pravoslavlja i srpskog naroda.
On je moj prijatelj bio, lični prijatelj, mnogo.
A moj Nišlija, ja sam iz Niša, ja ga isto poznajem lično, krstio je moju čerku. stvarno žalosno.
On je živ za nas i dalje, on je u nama.
Ste bio velik, ste bio diva, predem koliko je puto pućivo, lepe reči, da vam blagoslov šopljenje. Slava mu!
Ispred hrama je postavljen veliki video bim sa zvučnicima, a na ulazu se dele higijenske maske. Prema preporukama kriznog štaba nije moguće celivanje tela, a Srpska pravoslavna crkva je nekoliko puta pozvala građane da se pridržavaju mera, nose maske i ne prave gužvu svojim zadržavanjem unutar hrama. Sveta za upokojena liturgija biće služena sutra u hramu Svetog Save sa početkom u 9 časova, opelo u 11, posle čega će telo patrijarha biti sahranjeno u kripti Svetosavskog hrama na Vračaru.
Od patrijarha Irineja se i danas opraštaju njegovi prijatelji, saradnici i narod. Svima je zajednička poruka. Bio je veliki čovek koji se borio za prava ljudi i jedinstvo srpskog naroda, zabeležila Ida Maričić.
Sa ljudima kao što je bio patrijarh Irinej nikad se ne oprašta. Patrijarh je bio duhovno snažna ličnost, veliki čovek, kaže za RTS njegov prijatelj i dugogodišnji saradnik, šef srpske diplomatije Nikola Selaković.
Samo ovakvi događaji vas negde dovedu u situaciju da razmišljate o njihovoj veličini i o tome ko su ti ljudi bili, kakvi su ti ljudi bili. Patrijarh Irinej je bio jedan veoma snažan po svom duhu čovek, snažna ličnost. Jedan miroljubiv, iskonski dobar čovek i čovek koji je iza sebe ostavio toliko veliko delo koje mi u ovom trenutku pitanje je koliko možemo da sagledamo. Iza njega smrt nije ništa posebno. To je onaj trenutak za koji se on pripremao čitavog života. A kako se pripremao? Pripremao se ne samo svojim monaškim zavetom i monaškim životom, svima onim što je činio kao mladi monah, nego i onim što je radio i kao episkop Niški, 34 pune godine, ali pripremao se i onim što je činio kao patrijarh srpski, ostavivši iza sebe mnogo toga što će pokoljenja pamtiti.
Životni cilj patrijarha Irineja, naglašava Selaković, bio je jedinstvo srpskog naroda.
Patrijarh Irinej je bio čovjek koji je neverovatno dobro osjećao puls našega naroda, puls vremena, koji je razumeo šta je to crkva, naravno, kao njen poglavar, ali koji je fantastično razumeo šta je to država. I u mnogo prilika, u nebrojeno mnogo prilika, naročito u poslednjih 3-4 godine, patrijarh je govorio o tome da je ovo vreme simfonije u odnosima države i crkve. Jednoglasja, sloge. On je bio svestan jedne kompleksne situacije u kojoj se nalazi čitav srpski narod. On je čovjek koji se borio za narodno jedinstvo. I sve ovo drugo što ste rekli, da li je to Kosovo i Metohija, da li je to Crna Gora, da li je to Republika Srpska, sve njegovo delovanje i sva njegova delovanja na tom području i po tim pitanjima su bila usmerena upravo na ovo što sam rekao, narodno jedinstvo, a to narodno jedinstvo se postizalo i jedinstvom države Srbije i Srpske pravoslavne crkve. Nemojte zaboraviti, trenutak u kome je njegova svetost, ličnost patrijarha Irineja je velika, njegovo delo je veliko i mi kao narod treba da smo ponosni i Bogu zahvalni što smo imali takvog čoveka u ovako važnom vremenu na čelu naše crkve.
Patrijarh Irinej bio je veliki borac, čovek zaslužan za podizanje odnosa crkve i države na najviši mogući nivo, kaže docent crkvenog prava na Pravnom fakultetu Dalibor Đukić.
Izbor patrijarha Irineja nakon službe patrijarha Pavla, ako bismo opet mogli jednom reči da ga izrazimo, to je bio izbor kontinuiteta. Dakle, postoji jasan kontinuitet u delovanju, u, ako ćete, čak i od onih najjednostavnijih karakteristika svakog čoveka, skromnosti, jednostavnosti, pristupačnosti. Dakle, patrijarh Irinej je zaista uspostavio kontinuitet sa delom patrijarha Pavla i to je zapravo najveće dostignuće kada se neko dođe na mesto jednog tako značajnog prethodnika. Društvene okolnosti su se promenile, uloga crkve u društvu je nešto drugačije u odnosu na period patrijarha Pavla. Nemamo, hvala Bogu, nije bilo sukoba ratnih, ali su zato i izazovi sa kojima se crkva suočila postali suptilniji. Dakle, ovdje smo imali jedan pokušaj da nekim mekim sredstvima, metodama se postigne i čak i možda teži rezultat i lošiji rezultat po Srpsku pravoslavnu crkvu i po njenu unutrašnju organizaciju.
Susreta sa patrijarhom Irineom seća se i francuski humanitarac Arnaud Guyon. Odlikovanje koje je dobio od patrijarha, kaže, priznanje je koje nosi u srcu.
Nikad neću zaboraviti kad me je patrijarh Irinej odlikovao tim najvišim odlikovanjem Srpske pravoslavne crkve. Nikad neću zaboraviti njegove reči, kao što ste rekli, kad mi se obratio, dragi prijatelju i brate Arno. On je pokazivao istinsko interesovanje prema onome što radimo na Kosovu i Metohiji, prema narodu koji tamo živi, koji je on sam često obilazio, posećivao, i on je meni ostavio utisak čoveka koji brine, naravno, o Bogu, o crkvi, ali i tekako o ljudima.
Svi se slažu da će ime patrijarha Irineja u istoriji naše crkve i države ostati upisano zlatnim slovima.
I danas Srpskoj pravoslavnoj crkvi, vernicima i srpskim zvaničnicima stižu saučešća povodom smrti patrijarha srpskog Irineja. U telegramu saučešća ministar inostranih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov navodi da je patrijarh Irinej doprinosio razvoju prisnih odnosa Rusije i Srbije i jačanju bratskih veza dve pravoslavne crkve i duhovnog jedinstva dva naroda. Premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis u pismu saučešća istakao je da se patrijarh Irinej istakao verom i borbenošću, moralom, visokim religijskim obrazovanjem i pravom pravoslavnom duhovnošću, zaslužno stekao slavno mesto u modernoj crkvenoj istoriji. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izrazio je saučešće predsjedniku Aleksandru Vučiću povodom smrti patrijarha Irineja. Lukašenko istakao da je preminuo vrlo mudar i plemenit čovjek koji se u potpunosti posvetio nesebičnom služenju Bogu, otadžbini i svom narodu. I Interparlamentarna skupština pravoslavlja sa sedištem u Atini uputila je Srpskoj pravoslavnoj crkvi saučešće povodom upokojenja njegove svetosti, patrijarha srpskog Irineja.
Episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije i dalje je pozitivan na koronavirus, ali i njegov oporavak teče po planu, saopšteno je iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Kako je navedeno, lekari su zadovoljni dobrim opštim stanjem Joanikija.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 28 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 1168. Potvrđena su još 5774 slučaja zaraze. Na respiratorima je 209 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 16938 uzoraka. Vlada Srbije usvojila je nove mere za suzbijanje epidemije, čija primjena počinje od utorka 24. novembra. Ključna mera je skraćenje radnog vremena do 18 časova i obavezna upotreba zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, a bit će pojačana i kontrola sprovođenja svih mera. Usvojene mere oročene su na period od 10 dana, a potom će ponovo biti razmotrene u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom. Sve više bolnica uključeno je u COVID sistem, a Beograd ima najviše problema sa bolničkim kapacitetima, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar nakon sastanka sa direktorima COVID bolnica. Pripremila Ivanka Joksimović.
Od utorka 24. novembra restorani, kafići, klubovi, kladionice i tržni centri radiće skraćeno do 18 časova. Od toga su izuzete apoteke i pumpe koje će zadržati dosadašnje radno vreme. Nošenje maski je obavezno u zatvorenom prostoru kao i na otvorenom u situacijama gde se ne može držati propisano rastojanje. Također na snagu stupa i zabrana svih javnih okupljanja kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, objašnjava ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Smatramo da je to broj 5, orijentacijalno broj članova porodice, za sve drugo ne postoji niti će imati bilo ko kakvu dozvolu za to okupljanje. Ovde ne računam naravno škole i druge stvari gde organizacijne jedinice proizvodnje i fabrike gde će pod uslovima da se radi, mislim na ova druga okupljanja tipa bilo kakvih skupova, proslava, bilo čega. Najstrožije se zabranjuju, neće ih biti.
Poslodavci su u obavezi da omoguće rad od kuće svim zaposlenima kod kojih radni proces to dopušta. Kako bi se rasteretio gradski prevoz, bit će povećan broj vozila, ali i ograničen broj putnika, najavljuje Lončar.
Uraditi, pojačat ćemo gradski prevoz da bi bilo više, odnosno da bi bile manje gužve. Kada se popuni gradski prevoz do 50% putnika, neće stajati na sljedećoj stanici, ići će dalje da bi se zadržao to i da obezbedimo to. Naravno, podrazumeva se da svi nose maske u gradskom prevozu.
Nove mere donete su nakon jučerašnje hitne sednice kriznog štaba, podsjeća infektolog Miomir Pelemiš. Dodaje međutim da je najvažnije da se obezbedi poštovanje svih donetih mera.
Mi smo morali da se sastanemo hitno jer nam situacija izmiče kontroli. Kao što vidite, brojke se povećavaju, najviše nas brine broj hospitalizovanih i broj bolesnika u jedinicama intenzivne nege i naravno, nažalost, broj umrlih. I zato smo želeli da se ove mere pooštre i kao što ste čuli, one se pooštravaju. Nadamo se da će to uspjeti, ali to ne zavisi samo od mera. Mi možemo donositi bilo kakve mere. Ako se one ne poštuju, uspjeha nema. Ne želim da optužujem samo građane. Upućujem apel i onima koji treba da kontrolišu sprovođenje ovih mera.
Trenutno je najveći problem nedostatak bolničkih mesta, naročito kada je reč o Beogradu, rekao je ministar Zlatibor Lončar nakon sastanka sa direktorima COVID bolnica. Zbog toga će, kaže, lakši pacijenti biti premešteni u privremene bolnice.
Jedan broj mesta smo oslobodili i u Beogradu, ali one će biti za teže pacijente. Za lakše pacijente oni će ići u Banju Koviljaču, koja je krenula da radi. Ići će od sutra u Nišku banju, a ići će danas u privremene bolnice u Nišu i u Kragujevcu.
Lončar je najavio i otvaranje COVID bolnice u Leskovcu, koja će imati intenzivnu negu. Tokom dana bi trebalo da bolnicama u Kraljevu i Loznici stignu dodatni respiratori. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović napominje da se povećava broj pacijenata koji zahtevaju bolničko lečenje. Novi dopunski kapaciteti će, kaže, smanjiti pritisak na zdravstveni sistem.
Privremene bolnice, one koje su u okviru na teritoriji Beograda kao i one koje su van Beograda, su nama izuzetno značajan ventil za smanjenje pritiska, jer tamo možemo u toku dana, u toku prepodneva da premestimo bolesnike koji su u završnim fazama lečenja, gde se više ne očekuju komplikacije, koji su dovoljno stabilni da mogu da budu premešteni i da mogu bez problema da podnesu putovanje od jednog ili dva sata, a da ne moramo to da radimo sa pacijentima koji su tek došli. To su pacijenti koji su praktično pred otpustom za kuću, ali iz nekog razloga produžetka terapije koja ne može da se sprovede u kućnim uslovima mora još neko vreme da budu u bolnici.
Stevanović je apelovao na građane da se ne leče sami kod kuće, već da se jave lekarima ukoliko imaju simptome.
Opet nam raste procenat onih koji se samo leče kod kuće, koji misle da ovo može da prođe samo od sebe bez saveta lekara ili sa minimalnom pomoći lekara, odnosno završava se na tome da se postavi dijagnoza, a onda da bih izbegao hospitalizaciju ili iz bilo kog drugog razloga, jednostavno se više ne javljam. Takvi nam se pacijenti javljaju nakon 5, 7, čak i 10 dana kućnog samolečenja i dolaze sa ekstremno teškim kliničkim slikama i bukvalno sa vrata nakon primarnog pregleda idu jedinice intenzivne nege. I oni su najugroženiji za loš ishod.
Novim merama predviđena je i stroga kontrola sprovođenja kućne izolacije kao i svih drugih protivepidemijskih mera koje su na snazi. Usvojene mere stupaju na snagu utorak 24. novembra i važiće narednih 10 dana, a potom će biti ponovo razmotrene u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom.
Nepoznate osobe zapalile su sinoć vatru ispod jarbola sa zastavom Srbije u centru Gračanice, pored spomenika Milošu Obiliću. Paljenje zastave sprečili su meštani koji su se u tom trenutku nalazili u blizini spomenika. Policija je izašla na mesto događaja i otvorila istragu.
Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju saopšteno je da već danima upozoravaju da će ekstremistički ispadi Albanaca u centralnom delu Kosova i Metohije eskalirati ukoliko se ne preduzmu odlučne preventivne mere i da se to nažalost i dogodilo sinoć kada su ekstremisti pokušali da spale spomenik Milošu Obiliću i srpsku trobojku u centru Gračanice. To je sprečeno spontanom reakcijom žitelja Gračanice. Kancelarija očekuje da međunarodno bezbednosno prisustvo u srpskim sredinama na centralnom Kosovu i Metohiji bude hitno pojačano, ali i da na Prištinu bude izvršen pritisak kako bi se uskratila politička podrška ekstremističkim grupama.
Na današnji dan pre 25 godina potpisan je Dejtonski sporazum kojim je završen rat u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj danas je državni praznik, ali ne i u Federaciji BiH. Ipak članovi predsjedništva BiH dogovorili su se da zajedno obeleže 25. godišnicu. Održan je sastanak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa šefom evropske diplomatije Josepom Boreljom. Bilo je reči i o konkretnim reformama i inicijativama na poboljšanju životnog standarda građana u okviru procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine, javlja novinar Radija Republike Srpske Stjepan Zlikovac.
Predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik je govoreći o Dejtonskom mirovnom sporazumu i datumu njegovog parafiranja rekao da od tada u BH nema sukoba na etičkoj osnovi jer je postignut mir i značajno pomirenje što je njegova najveća vrijednost. Podsjetio je da je tim sporazumom određeno da tri naroda u BH žive na bazi konstitutivnosti, što je rečeno i tokom današnjih sastanka sa Boreljom.
Zato je i sam Dejtonski ustav rekao da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i to je osnova za sve buduće dogovore u Bosni i Hercegovini, bez uvažavanja te činjenice. Otići na neke abstraktne priče o građanima svakako ovdje neće moći da daje kratkoročne, a ni srednjoročne rezultate.
Dodik je pozvao Evropsku uniju da pomogne BH u otklanjanju ogromnih posljedica izazvanih koronavirusom, posebno u oblasti ekonomije. Borelj je poručio vlastima u BH da je Evropska unija vodeći ekonomski partner i da 80% stanovništva BH podržava evropske integracije. Govoreći da nije došao da drži lekcije i pridike, nego da potvrdi podršku BH na evropskom putu.
Ja dolazim iz zemlje koja je i sama prošla kroz užas jednog građanskog rata. Naše pomirenje je najvećim dijelom rezultat napornog rada u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
Članovi predsjedništva Šefik Džaferović i Željko Komšić su uz zahvalnost zvaničniku Brisela na posjeti u važnom danu za BH istakli da članstvo BH u Evropskoj uniji nije upitno.
Ali je neupitno da je perspektiva Bosne i Hercegovine članstvo u Evropskoj uniji. Imamo svu podršku potpredsjednika Evropske komisije i visokog predstavnika za vanjsku i sigurnosnu politiku. Do nas je ovdje u Bosni i Hercegovini da realiziramo prioritete koji su pred nas postavljeni.
Ono što je po meni bitno istaći jeste, i ova posjeta to potvrđuje, da Evropska komisija i Evropska unija kao zajednica, kao cjelina stoji iza napretka Bosne i Hercegovine.
Tokom posjete Sarajevu Borelj je razgovarao sa članovima Savjeta ministara i BH parlamenta.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 časa virusom korona zaraženo je 1246, preminulo 36 ljudi. Od toga je u Republici Srpskoj inficiranih 416, preminulih 20. U Hrvatskoj su bolele 3573 osobe, umrlo 47 ljudi. U Sloveniji je 1690 novo obolelih, preminula 31 osoba. U Mađarskoj je inficirano 4397, preminuo 121 bolesnik. Vlada Severne Makedonije proglasila je vanrednu situaciju na nivou čitave države tokom narednih 30 dana, kako bi pokušala da zaustavi širenje koronavirusa. Vlada će predložiti predsjedniku da usvoji odluku o angažovanju pripadnika vojske u naporima za odgovor na krizu.
U Italiji dalje je izuzetno veliki broj preminulih i zaraženih. U posljednja 24 časa 699 pacijenata je umrlo, a preko 37.000 je novo zaraženih. Zbog pooštrenih anti-covid mera, vlada je donela novi paket finansijske pomoći za građane i privredu. Moguća ubrzana primjena vakcine Pfizer-BioNTech podelila je italijansku stručnu javnost. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
U presjeku epidemiološke slike jedina pozitivna informacija je da se zaraza sporije širi, odnosno da je indikator 1,18 na nacionalnom nivou. Zabrinjava izuzetno veliki broj preminulih osoba. Već sljedeće sedmice Italija bi mogla da ima više od 50.000 umrlih od početka zaraze. Epidemiološka kriva je na visokom nivou, iznad 35.000 novozaraženih dnevno, ali više nema eksponencijalni rast, što prema oceni stručnjaka znači da je blizu špic krive, pa bi uskoro trebalo da usledi značajno slabljenje epidemiološkog talasa. Međutim, predstavnici vlasti i medicinski radnici apeluju na građane da poštuju mere, jer je to za sada jedini način da se korona drži pod kontrolom. Zbog nedavno primenjenih pooštrenih mera vlada je sinoć donela novi treći paket finansijske pomoći vredan 2 milijarde evra. Sredstva su namenjena za porodice i firme dominantno uslužne delatnosti, dodatno pogođene anti-covid merama koje su na snazi do 4. decembra. Više od 100 miliona evra dobit će zdravstvene ustanove za nabavku lekova i medicinskog materijala za lečenje obolelih od COVID-19. U Italiji se vodi oštra polemika povodom zahteva za dozvolu za hitnu upotrebu vakcine Pfizer i BioNTech. Vrhunski virusolog Andrea Crisanti izjavio je da on ne bi primio Pfizer vakcinu krajem januara bez dostavljenih preciznih podataka o toku razvoja iste, uključujući sve tri faze, jer kako je precizirao, preskočene su i skraćene određene etape ispitivanja. Infektolog Matteo Bazzetti ocenio je Crisantijeve reči kao veoma teške i pozvao je predstavnike stručne javnosti da se distanciraju od te izjave. Međutim, ispitivanje javnog mnjenja, koje je sprovedeno pre polemike, pokazuje da je samo 40% Italijana spremno da se vakciniše protiv COVID-19.
Sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, junior, pozitivan je na koronavirus, prenosi Reuters. Američki predsjednik i prva dama Melania Trump bili su zaraženi koronavirusom početkom oktobra. U američkoj saveznoj državi Wisconsin u pucnjevi u tržnom centru u gradu Wauwatu povrijeđene je više osoba, javljaju američki mediji. Kako prenosi ABC News, niko od povrijeđenih nije životno ugrožen. Policija i dalje traga za napadačem.
Glumac Ivan Bekijarev sahranjen je u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Od njega su se oprostili članovi porodice, prijatelji i kolege. Bekijarev je preminuo 16. novembra u Beogradu u 74. godini od posljedica izazvanih virusom korona. U maloj galeriji Doma vojske Srbije Beograd otvorena je samostalna izložba Ljiljane Bursać Prostori Logosa kao rezultat brojnih umetničkih putovanja širom sveta. Umetnica je aktivni učesnik likovnog života punih 5 decenija i na svom stvaralačkom putu odnegovala je samosvojan, prepoznatljiv likovni rukopis, pripremila Tanja Živković.
Slovo i reč su osnovne jedinice svake knjige, od onih pisanih rukom do onih koje čitamo na ekranima. Za razliku od govora, koji je u tesnoj sprezi s vremenom i nestaje u trenutku izgovaranja, zapisana misao ostaje na podlozi onoliko dugo koliko traje podloga, piše u katalogu za izložbu istoričar umetnosti dr. Irina Tomić. Ispisane misli pri tome ne moraju biti na poznatom jeziku, ističe Ljiljana Bursać. Logos predstavlja pre svega slovo, reč, misao i prostor.
Ako je Logos i reč, a Logos je sve, i alfa i omega, Logos je i početak i kraj, i sadržaj svega, u svemu se nalazi Logos. U stvari Logos je onaj pokretač da mi sami sebe počnemo da pitamo ko smo, odakle smo i kuda idemo. To su suštinske stvari. I sad, prostor i Logosa, i ako je Logos reč, šta je sa prostorom između reči? Može biti slika, ja sam slikar, pa sam to onda prevela u sliku. I to sada može biti i prostor i predel. A to sažimanje i predela i prostora je u stvari proizvod ove izložbe.
Osim pisanja, umetnica se bavi i brojnim rukopisima, nastalim tokom više vekova, među kojima je i Vojničev manuskript, koji do danas nije dešifrovan. Bilo da je reč o poznatom pismu ili o onom koje je plod umetnikove mašte, posmatrač u njemu osjeća ritam koji se dobija alternacijom ispisanih segmenata sa onima koji to nisu. Radovi Ljiljane Bursać postaju kompleksna cjelina, vidljiva u svim slojevima, zahvaljujući pausu kao podlozi.
Ovaj materijal paus papir i zlato. Zlato ne zovem bojom. Zlato koje ja upotrebljam je prah. U tegli, nekoliko nijansi i sad jedno 7, 8 ili 10 vrsta veziva. Pa ako hoću da to bude robustno, onda koristim veziva na bazi vode. Ako ne, onda sa nekim, ako hoću da je glatko kao ogledalo, onda to sa nekim drugim hemikalijama, čak to bojnih otrova ide u te hemikalije. Jako su otrovni, radim sa maskama sa filterom.
Izložba Prostori Logosa Ljiljane Bursać u Maloj galeriji Doma vojske Srbije, Beograd, otvorena je do 9. decembra.
U novostima dana sada o sportu, sa nama je Milan Bigović.
Pratimo tenis, završni Masters u Londonu, polufinale, Novak Đoković, Dominik Thiem, prvi set 3-2 za Novaka. Teniseri za sada čuvaju svoj servis. Da čujemo eksperta Gorana Bubnja.
Thiem je jedan od najperspektivnijih igrača na svetu, takozvana Next Generation, a pokazao je to i osvajanjem Grand Slema, praktično prvi iz te generacije. U dobroj formi, je došao i na ovaj turnir i bit će svakako veliki izazov za Novaka. Što se tiče Novaka, mislim da dobro igra, da je u dobroj formi, da je čak i onaj meč protiv Medvedeva igrao jako dobro, samo je malo pao mentalno u jednom momentu i to ga je koštalo. Ali da će biti spektakl, svakako da hoće. Mislim da su šanse podjednake, prelomiće neke nijanse, a svakako mislim da više zavisi od Novaka koji, ako bude dobro servirao i koristio prilike, ima velike šanse da ode u finale.
Novak trenutno u prvom setu vodi sa 3-2, u 21 čas Medvedev Nadal. Fudbal, Superliga 15. kolo, Inđija Radnički Niš završeno 1-0, pobeda Inđije. Od 14 časova igraju Voždovac Novi Pazar, trenutno 1-0, Napredak TSC trenutno 2-1. Od 16 časova Partizan Proleter. Rad Metalac odloženo za 2. decembar. U nedelju Zlatibor Bačka i Vojvodina Crvena zvezda. Juče Javor Spartak 1-3, Mladost Čukarički 1-1 i Radnik Mačva 3-0. Toliko.
Hvala, bio je to Milan Bihović. Vernici Srpske pravoslavne crkve danas obeležavaju svetog arhangela Mihajla. Aranđelovdan je posvećen arhangelu Mihajlu, čuvaru pravoslavne vere i borcu protiv jeresi. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 5 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 3. Kako nas vreme očekuje sutra?
Suvo i hladno, jutro oblačno, sa maglom i slabim mrazom, tokom dana delimično razvedravanje. Najniža temperatura od minus 4 do 2, najviše od 4 do 9 stepeni. I u Beogradu slično vreme, ujutru od minus 2 do 1, tokom dana oko 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.